Като резултат имам собствена визия как и в какви срокове и какво би трябвало да се случи, за да подобрим качеството на живот на децата и показателите на детско здравеопазване. А по този начин и да намалим детската смъртност. Като разумен човек обаче зная, че правилните решения не се вземат от един човек. Каузата е национална, тя е на всички нас. И затова избрах вместо поредици от кабинетни срещи с застъпниците на различни тези днес, днес тук заедно, в присъствието на медиите и в режим на диалог, да си кажем докъде сме стигнали и да начертаем посоката, в която да продължим. Да бъде модератор на обсъжданията, гласувах доверие на професор Литвиненко. Познато име в детското здравеопазване у нас. Отличен специалист, върнал здравето и усмивките на много български деца и техните семейства, понастоящем завеждащ катедрата по педиатрия към Медицински университет София. И началник по клиниката, на клиниката по неврология в специализираната болница за активно лечение по детски болести професор доктор Иван Митев. Като ръководител на единствената по рода си у нас структура, тясно специализирана в активното лечение на деца, като ежедневно комуникираш с деца, родители и колеги медици, считам, че професорът най-добре ще ни помогне да намерим пресечната точка между мненията си, защото, както вече казах, залогът е здравето на българските деца, а отговорността е наша. Давам думата на професор Литвиненко за стартиране на работата по панелите.
Уважаеми господин министър, заместник министри, депутати и най-вече колеги, за мен действително беше и чест, бих казал, че е едно голямо предизвикателство да поема една такава функция. Не знам колко ще се справя, но съм първо убеден, че всички присъстващи тук имаме една допирна и няма спор по тази точка, че такава болница ни трябва. Второто, че ни трябва колкото може по-бързо, защото с построяването на такава болница, с приемането на специален статут за нея, ще се разрешат огромни проблеми на детското здравеопазване. Аз се радвам, че виждам залата доста пълна. Виждам представители както на Българската педиатрична асоциация, на Лекарският съюз, на национално представените пациентски организации, на гражданската инициатива за нова детска болница и най-вече на моите колеги от Университетската педиатрична болница, които смятам, че ще бъдат ядрото на новостроящата се или тази, която ще се построи болница. Виждам тук и знам, че са поканени, дано всички да се отзовали, защото с маските ми е трудно да преценя. Останалите структури, което беше целта да съберем под един покрив всички специалисти, които имат отношение към детското здравеопазване, очни, ушни, травматолози, хирурзи, за да не става това, което се случва, за съжаление, в наши дни, да не давам примери от последните две седмици, да, така както казваме по-медицински, футболизираме един пациент. Ние не го правим за лошо, ние го правим за добро, но в това ние губим пациенти, губим доверие и най-вече не можем да сме до край и цялостно полезни на своите пациенти, а страдаме и ние. И така, за да не губя повече време, защото в крайна сметка знам, че темата е дълга и всеобхватна. Вие сте видяли, има предложен дневен ред. Преди да почнем дискусията, все пак трябва да има материал, върху който да дискутираме. И виждате, че е предвидено първият панел да чуем една презентация от представителите на Главболгарстрой, с които така или иначе има сключен договор за изпълнение на тази задача. Много моля презентаторите от Главболгарстрой да пристъпят към експозето си.
Ако позволите, ще махнем маските. Благодаря за вниманието. Уважаеми господин министър, уважаеми гости, уважаеми колеги, приятели, благодарим за възможността днес да представим нас, Главболгарстрой, като изпълнител и концепцията на проекта за изграждане на новата детска болница. За нас това е проект, в който ще вложим цялото си старание, умение, знания, натрупани през годините, през които изградихме едни от най-добрите болници в страната. Ще ви призная нещо от сърце. Когато се готвих днес за тази презентация, наистина си дадах сметка защо този проект е важен за мен. И искам да го призная сега пред вас. Причината са трите ми деца. Или както бих казала аз, имам поне три причини да искам този проект да стане. Какъв е постът ми? Каква работа работя? Каква длъжност заемам? Няма абсолютно никакво значение. Защото аз искам проектът да стане сега. И това сега се отлага твърде дълго времето, господин министър, уважаеми медици. През изминалите месеци ние преминахме през редица изпитания. Проведахме сериозни разговори с граждански инициативи, обществени съвети. Имаше много уроци, на които се научихме. Благодарим за което. Изпитанията продължиха за всички ни и все още продължават. С най-сериозната криза в човечеството е именно COVID-19. Научихме се на търпение, научихме се на смирение. По пътя не останахме незасегнати и с редицата промени. Появата на нов министър, появата на ново търговско дружество. Всичко това, повярвайте ми, повлия. И днес, ето, ние сме тук пред вас, 14 септември. Обединение Детско здраве, консорциум на две от най-големите строителни компании – Главбулгарстрой и ГБС Пловдив. Реализирали в портфолиото си едни от най-значимите проекти в страната ни. Убедени сме, че става въпрос за лечебни заведения, в които има имплементирани и най-добрите световни практики. Ще кажа само някои от тях. Хирургичният блок на Света Екатерина, който в момента завършваме, с разгъната застроена площ над 13 000 квадрата и легова база над 110 легла. Една от най-големите частни болници – Уник Хоспитал в Панагюрище, с над 40 000 квадрата и над 320 легла. Също така клиниката по лъчетерапия към онкологията – град София, болница Токута и много други. С подписването на договора ние поехме отговорността да реализираме най-предизвикателния и най-сложен проект в съвременната история на детското здравеопазване. Стартирахме изпълнението с невероятна амбиция, с невероятно желание. Поканихме млади специалисти, български и чужди, проектанти, консултанти, архитекти, конструктори, медицински технолози. Целта ни беше наистина тук и сега проектът да стартира. Цели 4 месеца провеждахме най-сериозните задълбочени проучвания на различни възможности за капацитета и функциите на настоящата сграда, към преобразяването ѝ в модерна и нова, подходяща за нуждите на детското здраве. Координирано с нашите партньори от Висшия институт по архитектура и строителство, доценти, професори, обследвахме варианти за реконструкция на съществуваща сграда от частично до пълно укрепване, през изцяло ново изграждане. Успоредно с това проведахме сериозни консултации с абсолютно всички компетентни инстанции, от които зависи това да бъде узаконено. И всъщност ние всички да се радваме на един нов проект. И все още сме тук, на старта. Днес, колеги, ще се съсредоточим върху нещо изключително фундаментално важно. И това е да визуализираме, да онагледим техническата спецификация, подготвена от Министерство на здравето и приложена в тръжната процедура. Ще докажем с добре изработени детайли и разпределения, че стратегията за развитие на детското здраве е реализирана и пресъздадена в техническото задание на Министерство на здравето. И едно добро начало. Направихме истинско постижение, колеги. Може дори да ви изглежда на пръв поглед нереално, но да представим пред вас 3D концепция на неосъществен проект, повярвайте ми, това не е никак лесен. Държа да отбележа, това, което ще видите днес, е физическия облик на добре изградената стратегия на Министерство на здравеопазването. И всички експерти, работили по техническото задание, като част от тях са днес в залата. Подредили технологично и функционално потоците, отделенията и функциите на сградата. Ще ви покажем на практика какво иска Министерството на здравеопазването от нас като изпълнител в минимален обем по отношение на отделения, леглова база и помещения. Като млади иновативни хора, каквито очевидно сме добавили, ще забележите много внимателно, цветове, детайли. Наблегнали сме на конкретни визии, защото искаме да покажем, че този проект може да бъде реализиран. Искаме да представим на вас, лекарската колегия, на всички медицински експерти, на всички колеги, присъстващи тук в залата, че проектът има всички предпоставки да се реализира, че трябва и може да се случи. Заради тези, заради които не спираме да се тревожим, дори и да нямат нужда от лекарска помощ за децата ни. Ще ви помоля за внимание, ще ви помоля за съпричастност и за диалог. Нямаме право на друго, за да можем заедно да оставим нещо изключително значимо зад гърба си. Моля да погледнете към предстоящите слайдове и да проследим заедно как изглеждат основните задания. Искам отново да ви напомня, това не е нито идеен, нито технически проект. Говориме единствено и само за концепция на база подробното задание на експертите. С удоволствие каня тук на сцената до мен един от архитектите на обединението, архитект Иво Мечанов. Той ще ви запознае подробно с техническата информация. Благодаря за вниманието.
Добър ден, господин министър, уважаеми гости и колеги. Изключително много се вълнувам да бъда днес тук пред вас и да имам тази невероятна възможност да ви представя визуално заданието на Министерството на здравеопазването за бъдещата национална многопрофилна детска болница. Искрено се надявам това да бъде само началната скорост, а реализацията на болницата да бъде пътя, който да изминем ние заедно. Както каза преди мен госпожа Пенчева, ние всички в момента имаме един уникален шанс да оставим една дълбока и трайна следа, чрез нашия труд да изпълним тази, да реализираме тази мечта. Всички познаваме нелицеприятния незавършен строеж собственост на Министерството на здравеопазването, където е предвидено да бъде реализирана Националната многопрофилна детска болница. Сградата се намира в югоизточната част на медицинския комплекс, в непосредствена близост до майчин дом, до сега функционираща детска клиника. Със своята разгъната застроена площ от 47 156 квадратни метра, тази завършена конструкция вътре в, както казах вече, в медицинския комплекс, в близост до всичките болници, които се намират там, в близост до всички лекари, до всички специалисти, ние имаме една уникална възможност да концентрираме на едно място всички клиники, всички отделения и всички сектори, които са необходими за създаването на една нова, истинска и модерна болница. Сега ще ви покажа чрез няколко визуализации една възможност за модерна архитектурна визия на тази сграда, която ще се включва и архитектурно в заобикалящата я среда. Както вече казах, мястото на тази сграда е много добро. Намира се в центъра на град София, в близост до спирки на метро, в близост до спирки на градския транспорт, в близост до централни софийски булеварди. Но най-важното е, че тя се намира в близост до другите болници, до лекарите и до специалистите. Централният подход към болницата е предвиден да бъде да става от улица булевард Пенчо Славейков през съществуващия централен вход на Александровска болница. Също така, от към улица Хан Пресиан се предвижда да има достъп директно към спешния център за линейки. Пешеходният достъп до сградата ще става през територията на целия медицински комплекс. Такава сложна сграда, ние сме длъжни да предвидим, и това и сме го направили, всички необходими комуникационни и инсталационни връзки. За сградата е предвидено електрозахранване първа категория, а за всички животоспасяващи сектори е предвидено да има нулева категория, така че така нашите деца ще бъдат в безопасност. В тази сграда ще бъде изграден нов тофлопост, нова станция за медицински газове, ще бъде изградена пневмопоща, която ще бъде вързана за пневмопощата към останалата част от Александровска. Чрез нея ще могат да бъдат изпращани проби директно в централната лаборатория на Александровска болница за бърз анализ. В сградата се предвижда да бъде изградена абонатна станция, да бъде подвързана към ТЕЦ, но също така тя ще има отделна и независима климатизация. Нека сега да се разходим около сградата и постепенно да влезем в нея и да се запознаем с нейната структура. В сградата се предвижда да има 350 легла за лежащо болни деца и 50 легла дневен стационар. Персоналът, който ще обслужва в болницата, ще бъде между 1100 и 1200 човека. В нея ще бъдат разпределени над 36 различни отделения, клиники и сектори, които ще покриват всички необходимости за една истинска, нова, модерна, национална, многопрофилна детска болница. В по-долните етажи ще бъде организиран централния вход с приемно-консултативните блокове, хирургичния блок, реанимационния сектор, спешното отделение, централната стерилизация и други ключови сектори за нормалното функциониране на тази сграда. В по-горните етажи, в по-горните 8 етажа, ще бъдат концентрирани всички необходими клиники, с всички необходими за тях стационари и, и други зони, които са необходими за това. Целият последен етаж се предвижда да бъде изцяло инсталационен, който ще побере всички необходими инсталации, които са необходими за тази сложна сграда. Нека сега да слезем на най-долният етаж, на втория подземен етаж и да влезем в малко повече детайл. На етажа ще бъде концентриран санитарния пропускник, който ще обслужва персонал на цялата болница. Ще бъде позиционирана централната стерилизация, болничната аптека и съответно лабораториите за тази сграда. На този етаж също така се предвижда да бъдат позиционирани всички необходими технически помещения и складове. Нека да се качим на горния етаж, който е полувкопан етаж. На него ще бъде организиран спешният център с достъп, който ще бъде непосредствено от южната страна на сградата, от към улица Хан Пресиан. В спешният център се предвижда да има всичко необходимо за едно такова звено. Триаж, операционни зали, шокова зала, всички необходими кабинети, които да обслужват всичко каквото се налага, дневен стационар и съответно на този етаж ще бъде разположен и кръвният център. Също така се предвижда в северната част да има аптека за граждани и да бъде организирана храната на цялата болница. Изключително важно е да отбележа, че тук, ето в тази зона, това ще бъде зоната, в която ще бъде извършва обслужването на сградата, на зареждане с материали, изхвърляне на отпадъци и нечисти материали. Сега ще се качим на горния етаж. Това е централният вход на болницата. За нас е изключително важно този етаж да го направим максимално приветлив чрез модерни и хубави привлекателни интериорни архитектурни решения. Да има детски кътове за игра, да има привлекателна обстановка, за да можем да отнемем от стреса и страха на нашите деца, когато влизат в това заведение. На този етаж ще бъде организиран приемно-консултативният блок, както казах, с всички необходими кабинети, които са нужни за това. Също така ще бъде позицирана част от образната диагностика. Тук ще има кабинети за рентген и за ултразвук. В северната част ще позиционираме центъра за хемодиализ. Предлагам, колеги, да се качим на горния изключително важен етаж. Това е хирургичният блок. На този етаж ще бъдат разположени много наброй операционни зали. Ще има роботизирани, хибридни и конвенционални операционни зали. Като ще има отделна зона, която е предвидена за кардиохирургията. Там ще има две операционни зали, помещение за ангиокардиограф и реанимация. Също така, на етажа се предвижда да има учебна зала с видеонаблюдение, където нашите студенти ще могат в реално време да наблюдават нужните операции и да се учат от това. Качвайки се на горният етаж, това е един изцяло реанимационен етаж. В него са позиционирани след оперативната реанимация има цял отделен терапевтично интензивен сектор, като има отново учебна зала и част от администрацията. Предлагам, колеги, да се качим вече на следващия етаж. Това е четвъртия, първият от 8 типови етажа, където ще бъдат позиционирани клиниките и стационарите към тях. Наша цел и мисия е всички тези етажи да ги направим максимално привлекателни за децата, да потиснем тесния стрес, че те се намират на едно такова място. На четвъртия етаж ще бъде позиционирани стационарите по хирургия, неонатална, гръдно-коремна и урология. Съгласно заданието, на следващия етаж, петия етаж, се предвижда да бъдат съответно стационарите по хирургия, лицево-челюстна и офталмология. Качвайки се на горният етаж, ще бъдат клиниките и стационарите по неонатология и кардиология. Също така, съгласно с заданието, се предвижда на седмия етаж да бъдат разположени клиниките и стационарите съответно по пулмология, алергология и уши нос гърло. Качвайки се на осмия типов етаж, ще бъдат клиниките и стационарите по неврология, генетика и рехабилитация. Важно да се отбележи, че във всичките тези стационари, във всичките, във всяка една стая, ще има самостоятелен санитарен възел и легло за посетител. Нека обаче да се качиме на следващия етаж, това е 9-ти етаж. Там ще бъдат позиционирани клиниките и стационарите съответно по гастроентерология, нефрология и офталмология. Съгласно заданието, на 10-ти етаж ще позиционираме клиниките и стационарите по ендокринология, диабет, обменни заболявания, но също така и по ревматология. И качвайки се на последния етаж, там ще позиционираме клиниките и стационара, където по, съответно по онкохематология, онкология и сектора за трансплантация на стволови клетки. Колеги, мисля, че успяхме по най-добрия възможен начин да ви, на този, за това кратко време, което имахме, да ви представим визуално заданието на Министерството на здравеопазването към този момент. Искрено вярвам, че това е само една малка крачка към реализацията на тази наша обща мечта. Всичко е възможно за нашите деца. Благодаря ви.
Благодаря и аз на колегите от Главбулгарстрой с това, че те успяха и визуално, и технически да представят в общи линии. Само още веднъж преди да дам думата за дискусия, да припомня, че това не е нито идеен, както казаха, нито окончателен проект. Това е една визуализация на това, което ние сме заложили като искане към Министерство и към тези, с които е сключен проектът. Молбата ми е да не влизаме в дребни подробности, в неща, които тук, ако сте видяли, те няма да са в точно в този вид. Да говорим по същество, да даваме идеи какво би могло или не би могло да се случи, но всичко това да се прави през призмата на основната идея, да имаме максимално бързо и максимално добра болница, която да ни спести това, което ни липсва най-много. Ние знаем много добре какъв е проблема на детското здравоопазване. Не е въпроса толкова в наличието на добри кадри, не е въпроса в наличието на леглова база, а в нейната разпокъсаност в рамките на столицата. Това, че различни отделни клиники са позиционирани и то понякога на доста отдалечени разстояния. И това при едно дете с неясна диагноза понякога постави и колегите, и родителите, а най-вече, за съжаление, пациентите в огромен риск. И колкото по-рано решим този проблем, а пак казвам с приемане и на съответния статут на болницата, ние ще решим и кадровите проблеми и така нататък. Тоест, моля за вашите конструктивни изказвания и преди да започнат те, все пак да имаме някакъв регламент, защото времето не може да бъде безкрайно в залата. Трябва да все пак да свършим някаква обективна работа. Предлагам 3 минути, мисля, че е напълно достатъчно за човек, който има ясна визия какво иска да каже и да я защити, да пристъпи към микрофона в залата. Аз си позволявам да говоря от место, което обикновено не правя. Това е с оглед на това да пестиме време. Ще помоля и вас да се възползвате от двата микрофона, поставени на двете пътеки. Аз ще ги редувам. Всеки, който има желание, особено е желателно представители на така различните организации, за които стана дума, че са тук присъстващи, да вземат отношение по въпроса. И така, заповядайте. Да, заповядайте направо на микрофона. Може би всеки трябва да се представя, защото първо аз от тук не виждам добре, второ хора с маски трудно различавам.
Благодаря ви, професор Литвиненко. Пенка Георгиева, пациентски организации, бивш член на Обществения съвет на Фонда за лечение на деца. Дори и днес имаше запитване за дечица. Така че, въпреки че той не съществува, ние продължаваме да работим добре с касата и в случая с доктор Пенкова. Уважаеми господин министър, уважаеми радетели за тази детска болница, за нас пациентски организации заедно с теб, е чест и гордост да ни бъде представена тази концепция. Нашите експерти във времето направиха своята оценка. Считаме, че мястото е подходящо. Считаме, че представителите на консорциум Детско здраве, да ме извините, ако не го изразявам правилно, са се подготвили добре. Концепцията е удовлетворяваща. Ние подкрепяме. Разчитаме на експертите, на тези, които милеят и са ангажирани към детското здраве, лекарите и другия медицински персонал, да дадат наистина своите конкретни конструктивни предложения. Като цяло, за нас концепцията е удовлетворяваща и се радвам, че министър Ананиев и министър Ангелов продължават заедно и представяйки тази концепция, всъщност аз като че ли успях малко да се докосна до тази детска болница и ми се вижда все по-близко. Благодаря.
Благодаря на госпожа Георгиева. Да, заповядайте на другия микрофон.
Здравейте, казвам се Георги Богданов, изпълнителен директор съм на Националната мрежа за децата, която обединява над 150 граждански организации и съмишленици. Ние сме едни от инициаторите, които сме част от Националната гражданска инициатива за истинска детска болница. Това, което ние видяхме в момента, е всъщност реконструкция на старата скеле, което имаме в двора на Александровска болница. Преди около 2 месеца имахме среща с бившия министър на здравеопазването при премиера Борисов, където беше казано, че това скеле ще бъде бутнато и ще се търси решение наистина да се направи нова истинска детска болница. Това, което видяхме с хубавите рисунки, благодарим много на глава Българстрой, е все още неудовлетворяващо, тъй като структурата и конструкцията не е добра. Поради няколко основни причини. Първо, таваните са ниски. Не знаем как с това скеле ще можете да ги увеличите, да станат 1,5 метра по-високи. Аз лично съм бил в скелето и съм видял, че вътре, без да съм професионалист, има сталактити, сталагмити, има множество неща, които са изкоробени вътре. Но най-важното, което ми се иска да се знае и да е ясно, е следното, че ние като Национална гражданска инициатива проведахме няколко протеста във връзка с това наистина да се обърне внимание на тази сграда, която не е подходяща за Национална детска болница. Това, което ние настояваме, са няколко основни неща, през които трябва да мине както глава Българстрой, така и Министерството на здравеопазването и всички, е първо да имаме един конкурс за архитектура на нова сграда, тъй като тази е неподходяща. Това е първото нещо. В този конкурс да не участват само медици. Моите дълбоки почитания към всички медици в групата, но вътре трябва да участват хора в общественото обсъждане, родители, деца, особено родители на деца, които често пребивават в болничното заведение и да има много по-ясна идея за това каква детска болница искаме. Това, което ние видяхме от предложеното тук до този момент, е един отново бройлеров тип болница, който ние не искаме. Благодаря.
Бройлер. Само едно пояснение, за да не дам всеки път и на глава Българстрой да обяснява, понеже много съм участвал в тия обсъждания. Първо, височините на стаите не се искат повече от 3 метра, както вие твърдите, за болнична стая. Единствено специфично изискването за хирургичните блокове и те са разположени на първите 3 етажа, защото там височината отговаря на стандартите за такива помещения, за хирургични. За всички останали, извинете, но ако направим 5 метрови стаи, ние не можем да ги отоплим, ние ще фалираме като болница. Тут такси, знаете, че това е абсурдно и нали, много е лесно да се казва, аз искам по-хубаво. Кажете какво конкретно. Бройлеровия тип, както го казахте, нали, в момента да не хвърляме плява. Дайте да говорим по същество. Ако тръгнем, чакайте, не съм свършил, ако тръгнем в този вариант, да търсим ново място, да търсим нов проект, да обявяваме нови конкурси, това значи, че тук присъстващите, не знам колко от тях ще видят тази нова болница. Не пожелавам на българските деца да се лутат по улиците още 15 години.
Уважаеми господин министър, изборът на професор Литвиненко да бъде водещ на дискусията е неподходящ, защото той е съпричастен съпричастен към темата. Благодаря.
Аз мисля, че всички тук сме съпричастни към темата. Ако съм несъпричастен... Да, професор Михайлов, само понеже имаше колега, но първо от сам и след това ще дам на професор Михайлов, че неговото време може да не му позволи цялото време да остане тук. Да,
господин министър, професор Литвиненко, аз съм доктор Димитров от Национална кардиологична болница, началник на отделението по детска кардиология. За мен е... Разбира се, че е подходящ доктор Литвиненко, аз го познавам отдавна, смятам, че той е един съвестен човек, това е само между другото, но за мен е също идеята за реконструкция на съществуващата сграда е много лоша. Вижте, за да имаме една съвременна болница, която трябва да остане съвременна следващите 20 години, трябва да имаме модерен архитектурен проект. Сегашният проект вероятно е 40-50, а може би повече годишен. Аз съм работил като студент на основите на тази сграда, така че нямам особени, как да кажа, добри чувства към сигурността на тази сграда. Но пак казвам, важното е да имаме архитектурен проект на съвременна болница. Аз не знам дали Главболгарстрой са повикали архитекти, които са специализирани в изграждането на болници. Такива има по света, има и в Европа специализирани архитектурни бюра. Извинявайте, но тази сграда, която сега съществува, прилича на един жилищен блок. Това не може да бъде съвременна болница. Това е. Благодаря ви.
И аз благодаря на доктор Димитров. Моля, професор Михайлов искаше думата. Да, после ми дадем, да.
Добър ден на всички. Аз се извинявам. Не знам дали ще успея да спазя суровия регламент, който виждам пред себе си непрекъснато, когато се изказват другите. Вече ми остават 2 минути и 46 секунди. Но въпросът е от фундаментална важност, тъй като ние тук с Добри Константинов, който е в тази зала, бяхме изгонени от детска клиника 90-та година, когато стрелата на крана надвисна от нас. Ние двамата сме вече в залеза на своята кариера, остават ни не повече от 10 години, при милостта на Господа, а такава сграда няма жива. Така че ако тази зала не е съпричастна, няма кой да е съпричастен към това, което ще се случи. Искам да се зарадвам в началото на моето изказване, че от чудесните усилия на двамата млади архитекти, предполагам, от Главболгарстрой, върху абсолютно погрешната основа, върху която те стъпиха, и през помпозното изказване на следващия изказваш, сега почваме да стигаме до реалност в дискусията. Не поздравявам тези, които обвиняват този или онзи, че не може да бъде лидер на дискусията, какъвто е определен Литвиненко. Литвиненко е един от нас и е съпреживявал всичките ни трагедии в последните 40 години, така че той е, може би, един от най-подходящите действително. Но не е в това същността на дискусията. Същността на дискусията беше изведена в няколко основни пункта от една обществена организация, която съм сигурен, че ще вземе отношение тук, и тя е съпричастна към този проект. От Асоциацията по педиатрия, не знам къде е уважавани от мен професор, бивши директор на Трета градска, която постави пред нас този въпрос, и ние като парламентарна група го изнесохме в преди 2 години в формирането на финанси, на бюджета по финанси за 2019 година. Виждате, че и 20-та година завърши и нищо не се е случило. Същността е в това, и което показаха всички медии, че тази конструкция, която наблюдаваме, не искам да използвам точни думи, които са характерни за парламента, като по-място за емоционални дискусии, е абсолютно неподходяща, абсолютно устаряла, невъзможна за претрансформиране, неотговаряща на съвременните технически, не искам да влизам в подробностите на строителните инженери, аз съм говорил с много от тях, които са специалисти и по проблеми на антиземетръсна устойчивост, и по проблеми на други форми на сигурност на такива сгради, каквото представлява на детска болница. Тоест, така красивото въведение всъщност е нереално. И искам тези симпатични, даже красиви млади хора, двамата, да ги отърва от това лустро, защото тук става дума за нещо, което е част, и то червена част от нашата национална сигурност. Това е детското здравеопазване. Аз призовавам, тъй като дискусията ще бъде дълга, сигурно ще има много емоционални мнения. Казах му на професор Ангелов, че в крайна сметка този, който плаща музиката, той я поръчва. Много е грубо това, което казвам, но в крайна сметка Министерството трябва да носи отговорност за целия проект и за това, което ще се случи. За времето, в което той беше разтегнат вече 40 години, за времето, в което бяха излъгани през последните години хората, че нещо ще се случи и не се случи, той най-малко като министър има вина, тъй като е министър от 2 месеца, няма и 2 месеца още. Виждам, че има сериозната амбиция да свърши нещо, но трябва да го свърши по наша представа политическа, по най-правилния, от чисто гражданска гледна точка начин. Тоест да каже високо пред цялата нация, че този проект, тази конструкция е остаряла, което е мнението на преобладаващата част тук от участници в дискусията, че трябва да се направи нова конструкция. Това, което искам аз да кажа обаче, като, и като политик, и като детски лекар, и като човек с дългогодишна житейска практика в нашото, така се каже, измъчено здравеопазване, че ако ние сега тръгнем, и това му го казах на професор Ангелов, да правим международен конкурс, да участват световно известни архитекти, да ги оценяваме, значи действително е прав Литвиненко, че ние няма да доживееме, не ние, а и поколението след нас, няма да доживее поставянето на тази болница. Трябва да се съберат специалисти, трябва да се съберат и политици според мен, тъй като това е въпрос на политическа отговорност, и ние ще предложиме този проект да стане приоритет на Министерството на здравеопазването. Още този месец да стане приоритет на Министерския съвет. Който и да е този Министерски съвет, както и да е формиран, този обект трябва да бъде приоритет на Министерския съвет, а не на Министерството на здравеопазването. Всичко това трябва да случи в рамките на половин година и строежът да започне след разрушаването. Действително, по моя преценка, аз не съм урбанист, но съм работил много така клинична медицина, 40 години почти. Мястото е удачно. Не са удачни аргументите, че има други лекари наоколо. Специалностите по педиатрия, тя е огледало на цялата медицина, са си самодостатъчни. Но винаги има гранични случаи. Никога не може в една болница да се изчерпат всички специалности да бъдат представени. Така че мястото е стратегическо. Има много против това. Изказани бяха пред мен мнения за инсинератор, който е в непосредствена близост. Всичко това трябва внимателно да се прецени. Но ако си представете, колеги, ако започнем сега да местим проекта на друго място или министърът да инициира такава идея, да се започне конкурс от начало, повярвайте ми, няма да го видим в динамика в близко бъдеще, а нацията се нуждае и българските деца се нуждаят от една модерна, имплантирана вече, модерна доктрина, каквато представлява една модерна детска болница, каквато е примерно Некер в Париж. Не искам да давам други примери, тъй като аз съм френски възпитаник. Но, моля ви, и вас, и представители на Министерство, ние ще направим което трябва като парламентарна група, от тук нататък съм сигурен, да проявите максимум прагматичност, максимум липса на лични чувства, за да можем наистина да тръгнем с практически стъпки в следващите месеци към решаването. Може би първата стъпка, не искам да бъда аз, нали, палача на тази конструкция, е нейното имплозивно разрушаване. Тя не може да понесе отговорността за нова сграда и нова детска болница. Но как ще бъде всичко това? Трябва по най-прагматичния начин, без всякакви чувства, да бъде решено от представители на Министерството, от Обществения съвет, без да има небалансираност, без да има административни решения, без обаче и да има ненужно, така да се каже, приказване и нали, непрекъснато провеждане на неконструктивни и противостоящи мнения като заседания, за да може наистина след не по-малко от 3-4 години, не е по-къс срока, според мен от 3-4 години, да се поздравим с една такава болница. Благодаря ви за вниманието. Благодаря.
И аз благодаря на професор Михайлов. Извинявам се на аудиторията, че го оставих да говори по-дълго, но мисля, че той е фактор, пък и действително заинтересована страна. От него зависи много. Той е член на Комисията по здравеопазване в Народното събрание, тъй че имаше смисъл да чуем мнението му. И за да не си мисля, че репликирам специално някои, ще кажа само към това, което той каза, две неща за съобразяване, че тук отново ще подчертая, не е представен архитектурен проект. Нали, да не обсъждаме нещо, което го няма. А конструктивния, само ще се върна към елемент от предишни срещи, първата, която беше при камерата на архитектите, на която присъства конструктора, и той каза едно изречение, с което ме убеди във възможностите все още да се използва този проект, че той е на колонна конструкция без носещи стени, отстоянието между колоните 20 метра. Това позволява каквато искате архитектура, повече няма да кажа, да не се прави ясна конструктор и архитект. Отнехме думата там, заповядайте, извинявам.
Да, благодаря ви. Добър ден на всички, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Казвам се Петър Ненов, това е достатъчно. Имам 50 години опит в строителство, проектиране и инвеститорски контрол. На точно обратното мнение на преждеговорящия професор съм. Конструкцията е перфектна. Вътре може да се прави каквото си искате разпределение. Височините са достатъчни и сега ще дам аргументи против събарянето на сградата. А те са. Министърът в преамбюла си каза една дума. Срокове. Всички останали говореха, че трябва много бързо да се случи тази болница. Ето ви сега едно разяснение. При събаряне на сградата има два варианта – взрив и механично събаряне. Механичното абсолютно го изключваме, това ще отнеме 5 години и нямаме такива машини. При взрив ви давам случая с работническо дело сградата. Повярвайте ми, разбираме и от взривни работи. Там беше допусната огромна грешка, но там имаше диаметър, в който можеше да се случат нещата по един или друг начин. Тук не. Тук имаме наоколо сгради, съществуващи. Те не трябва да бъдат засегнати. Започваме с това. Взривните работи. Първо, имаме огромна опасност. Второ, въздействие върху околната среда. Тонове, пушек и пепел ще се изсипят на цялата медицинска академия и квартала. Тези тонове ще бъдат чистени много дълго време. Там има отворени прозорци, има вентилационни системи на болници. Представете си какво ще е. Шума е еднократен, но след това започва разбиване с пневматични чукове, рязане на армировка. Да не говорим за основите, които под този удар от взрива няма да може да ползва, нищо не може да се ползва. Какво се случва? Всичкото това извозване ще бъде шум, прах 2 години, повярвайте ми. След това имаме изграждане на нова конструкция, още 2 години. Давам и непредвидени, станаха 5 години до изграждане на конструкция, която сега съществува. Тя може да бъде укрепена. Перфектните здравни специалисти от глав проект, работил съм и там 4 години в здравно строителство към МЕЗЕ като проектант. Повярвайте ми, няма по-добри проектанти. Всички нормативи са спазени, включително конструкцията ще издържи на новите условия за сеизмичност. Няма никаква причина да се събаря тази сграда. Слагаме в ляво пари, срокове, въздействие върху околна среда, ужасно. Слагаме в дясно просто укрепване на тази конструкция. И между 5 години строеш до конструкция нова и половин година укрепване на стара конструкция, ме 4 години и половина. Кой ще чака тия 4? Да не говорим за милионите, които ще отидат за абсолютно безсмислено събаряне и извозване на буклуци и шум и... всъщност това е, което искам да кажа. Само професионално.
Благодаря много за професионалното мнение. Момент, там професор Габровски, ако не се лъжа, го виждам.
Професор Габровски, като заместник-председател на Български лекарски съюз, бих искал да направя едно изказване. Беше направено анализ от страна на управителния съвет на Български лекарски съюз на връзка с болницата. Има 3 основни въпроса, на които трябва да се отговори. Дали има нужда от такъв проект, къде трябва да бъде реализиран той и как да бъде реализиран. По отношение на това дали трябва да се реализира, абсолютно единодушни сме, че българската система на здравеопазване има нужда от такава болница, така че напълно подкрепяме инициативата. По отношение на това къде да се реализира, макар може би да има и други алтернативи, смятаме, че добрите комуникационни възможности на мястото, както и близостта с други лечебни заведения и разбира се специалисти, прави безспорно фаворит и един много добър избор това място. А това как да се реализира, ние не бихме могли и не бихме влезли, така както виждам с лекота, не специалисти влизат в темата, да кажем тази сграда дали е безопасна или не, но ако тя е безопасна, безспорно по-разумното би било да се продължи един такъв проект. Сега ще си позволя да кажа и няколко думи вече като заместник директор на болница, хирургов и изобщо като специалист. Според мен, ако искаме това нещо да се случи, трябва да намерим краткия път към него. Свидетел съм на това как се развиваха разговорите през последната година. Виждам как постоянно се появяват нови страни в тези разговори, как постоянно се появяват нови изисквания, как всички вече договорени неща изведнъж се оказват невалидни и започва нов разговор, все едно нищо не се е случило преди това. За мен лично това е неприемливо, неконструктивно и смятам, че единственото, което ще доведе, е безкрайното отлагане за започването дори на този проект, да не говорим за неговото завършване. Така че въпреки че вероятно много хора ще намерят начин за собствената си реализация в един такъв проект, смятам, че ако наистина мислим за децата, трябва да търсим по-краткия път към добрия резултат. Благодаря ви.
Благодаря. Заповядайте, доктор. Виждам, но понеже чака отдавна и два пъти да дам, ще ви дам след това.
Благодаря. Казвам се доктор Бояна Петкова. Тук съм като член на Националната гражданска инициатива за истинска детска болница. И ние участваме в разговора на практика от самото начало. И от самото начало задаваме въпроса къде е анализа на нуждите за тази болница, защото обществената поръчка беше обявена, а никъде няма публикуван анализ на нуждите. И при последната ни среща по времето още на министър Ананиев, заместник министър Жени Начева присъстваше, беше казано, че при следващата ни среща анализа на нуждите на Министерството на здравеопазването ще бъде представен. Сега виждаме...
Само за момент да прекъсна. Вие сте на мнение, че няма нужда от такава болница. Така ли, защото се връщаме на един изначален въпрос, който мисля, че има своя отговор във всички тук.
Мисля, че всички сме на мнение, че има нужда от такава болница и то голяма нужда, но това, което ние правим е, че имаме 3D визуализация на болница, за която не е направен анализ. Тоест, какви точно са нуждите, какво трябва да бъде поместено, по какъв начин, така че да е съвременно и така че да има и място за развитие през бъдещите 50-75 години, защото толкова време тази болница трябва да служи и на децата на България. И продължаваме, всъщност, да слагаме каруцата пред коня и да виждаме визуализация, зад която не стои нищо. Благодаря.
И аз ви благодаря.
Може ли аз да
се иска? Само бях обещал тук, извинявайте, и след това ще дам веднага на вас.
Пламен Тължанов, председател на Българска асоциация за закрила на пациентите. Още при няколко месеца ни написахме едно открито писмо, че крайно време е тази визуализация, независимо сега какви качества има, да бъде представена обществеността и да се върви към някаква реализация. Това, което ни се представя, мисля, че в общи линии е прилично, въпреки че има и основателни въпроси. Първият въпрос, следвайки европейската практика, такива болници, които съществуват, не превишават повече от 5 етажа. Второ, не е нужно да се правят изчисления на базата на сегашните темпове на хоспитализация, продължителна и безкрайна. Както на деца, така и на възрастни, и трябва да се върви към по-кратки срокове от тази гледна точка, дали трябват еди колко си стотин легла, също следва да бъде прецизирано. Естествено, че е необходима такава болница, защото в сегашната педиатрия няма хирургия, няма и други отделения, които са необходими за един цялостен процес. Така че такава болница е необходима. Сега, дали това ще е приоритет на Министерски съвет, на някой друг и така нататък. Ние не сме специалисти как се разрушава болницата, но трябва да се мисли за това какво ще се ползва тази болница десетилетия напред, тъй като до сега държавата не е направила нито една болница. Ако се изключи частната инициатива за стотина болници, държавата е направила нула болници. И в този смисъл държавата е дълг към здравето на децата, изобщо към здравеопазването и трябва да се реализира този проект. Ние сме против това да се запазва този проект и да се чудиме как да бъде приспособен, макар че формално погледнато той отговаря на някаква част от това, но не може да се твърди, че тази болница, планирана преди 40 години, отговаря на съвременни изисквания, това е анахронизъм. Който отишъл да види такива болници, които се намират в цяла Европа, ще разбере за какво говорим. Има и идеи тук, които се виждат. Трябва обаче да се прецизират. Сега защо било 3D, 5D и така нататък. И естествено, първо да се обсъжда някакъв проект. Сега няма нужда да се прави нещо, което по-късно се окаже, че е фундаментално. И трябва да се помисли върху това, доколко може да се разшири самото застрояване, за да има такива свободни кътове там около болницата, пред болницата и така нататък, защото ми се струва, че има и ресурси още малко да се разшири този проект като площ, върху която се застроява, да се направят градини и така нататък, така че да има възможности за рехабилитация на деца и всякакви други неща. Тези неща са известни. Естествено, сега няма да се организира международен конкурс или всякакви други в България са правени такива. Крайният резултат не е много успешен, но могат да се привлекат специалисти, които се включат при изграждането на тази концепция. Това е нашето мнение. Благодаря.
Благодаря и на ясно. Да, заповядайте сега ви.
Уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа, аз съм инженер Лазар Голев и съм проектант на конструктор на изградените съществуващи блокове в Александровска болница. Във връзка с обявеното решение тези блокове да се разрушат и на тяхно място да се изградят нови блокове за нуждите на многопрофилна детска болница, както и отказа да се ползват изградените вече блокове за нуждите на същата болница, съм длъжен да ви уведомя за следното. Първо, изградените блокове в двора на Александровска болница са изпълнени по проекти от 89-та и 90-та година. Строителството започва през 89-та и беше спрямо 94-та година. Невярно е твърдението, че блокове са строени по проекти от 70-та година. Такива проекти не съществуват. Конструктивните проекти за блоковете са разработени съгласно правилника за земетръс от 87-та година. Този правилник с малко изключение е в сила и днес правилника по стоманобетон е от същата година и също е валиден и днес. Понятието стар бетон строителство не съществува. Бетонът се характеризира с марка и тя се доказва с проби. Това го споменавам, защото водачите на протести говорят за стар бетон. Не отговаря на истината и твърдението, че сградите са незаконни. За тези сгради има издадено строително разрешение от главния архитект на Столична община. За изградените блокове е налична одобрена проектна документация. Кофражите и армировките за всички блокове са приети от автора на конструктивните проекти. Съхранена е заповедната книга на обекта, в която е отразено и приемането. От изложеното тук е ясно, че коментираните блокове са законно изградени и удовлетворяват изискванията на действащите днес нормативни документи. В конструктивния проект от 89-та година блок 1 и 2 са проектирани на 17 етажа. През 90-та година във връзка с препоръка на органите на противопожарните власти е възложена преработка. Високите блокове са намалени с 3 етажа и станаха 14 етажа. При възлагането на преработката високите блокове бяха изградени и достигнали до кота 3,25. При преработката заради понижената етажност на блок 1 и 2 преизчисление на земетръс не е правено. Беше оставена армировката за 17 етажа. Горното означава, че към днешна дата е налична голям резерв на нощна способност на земетръс за блокове 1 и 2. При направените към настоящия момент огледи и проверки на място не са констатирани никакви дефекти по конструкцията на блоковете. Становището на камерата на инженерите КИП София е следното. Изградените блокове могат да се ползват за нуждите на новата многопрофилна детска болница. Писменото становище е на разположение. Считам, че събарянето на изградените блокове и изграждането на нови блокове на същото петно е безсмислено. Новите блокове ще бъдат почти същи. Те ще бъдат изчислени по същите правилници, по които са изчислени вече изградени. Етажността ще бъде същата. Финансовите загуби за държавата, изпълнението на последно решение за премахване ще бъдат големи, а именно приблизителните количества на бетон и стомана, които трябва да се разрушат и отстранят, са следни. Бетон 20 000 кубик, арматура 1200 тона. Вижда се, че количества са големи. Взримяването на съществуващите сгради е почти невъзможно заради околното близко застрояване на действащите лечебни заведения. Подготовката на площадката ще трае около една година и половина. Ще се изразходват около 15 милиона лева само за премахване на съществуващата сграда. Построяването на новите блокове само до нивото на съществуващите ще отнеме около 2 години и половина и ще струва над 25 милиона лева. Резервът от нощната способност на блок 1 и 2 ще бъде загубен. От изложеното се вижда, че загубите на време и средства са големи и няма никакъв смислена обосновка за тези загуби. Извинявам се, малко се вълнувам. На юридическата страна на казуса, с оглед разхищаване на държавни средства, също трябва да се обърне сериозно внимание.